Матфей, 25-нче бүлек.
Күктәр батшалыгы ул вакытта бына нимәгә оқшаш булыр. Ун кыз кулдарына яктырткыстар тотып кияу каршыларга сыккан. Уларның бишеһе алйот, бишеһе иһә акыллы булган. Алйоттары яктырткыстарын алган, ә үзләре менән май алмаган. Акыллылары иһә яктырткыстар менән бергә һауыттарҙа май да алган. Кияу тотҡарланыу арҡаһында ҡыҙҙар ойой башлаған һәм йоҡлап киткән. Төн уртаһында кияу килә, уны ҡаршыларға сығығыҙ, тип ҡысҡырған тауыш ишетелгән. Шунда бөтә ҡыҙҙар уянып, яҡтыртҡыстарын рәтләргә тотонған. Алйоттары аҡыллы ҡыҙҙарға, беҙҙең яҡтыртҡыстарыбыҙ һүнә, әҙерәк май бирегеҙсе, тип үтенгән. Ә аҡыллылары, юҡ, беҙҙең май бөтәбеҙгә лә етмәҫ, иң яҡшыһы һатыусыларға барығыҙ ҙа үҙегеҙгә май һатып алығыҙ, тип яуап биргән. Әммә тегеләр май артынан барып йөрөгәндә кейәү килеп иткән. Уны ҡаршыларға әҙер торған ҡыҙҙар иһә кейәү менән бергә туй мәжлесенә ингән һәм улар артынан ишек бикләнгән. Бынан һуң бүтән ҡыҙҙар ҙа килеп етеп, «Әфәндем, әфәндем, беҙгә ишек ас әле», тип үтенгән. Ләкин ул, «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм, мин һеҙҙе белмәйем», тип яуап ҡайтарған. Шуға күрә уяу булығыҙ. Һеҙ бит көнөн дә, сәғәтен дә белмәйһегеҙ. Ул ваҡытта шулай булыр. Бер кеше сәфәргә сығып киткәндә, хеҙмәтселәрен саҡырып алып, уларға үҙенең милкен ышанып ҡалдырған. Һәр ҡайһыһының һәләтенә ҡарап, береһенә ул 5 талант, икенсеһенә 2 талант, өсөнсөһенә 1 талант күләмендә аҡса биргән. Ә үҙе китеп барған. 5 талант алғаны уны шунда уҡ табыш алыу өсөн файҙалана һәм өҫтәмә 5 талант ала. 2 талант алғаны ла шулай уҡ тағы 2 талант эшләп алыуға өлгәшә. Ә 1 талант алғаны иһә, хужаһының аҡсаһын ергә күмеп, йәшереп ҡуя. Күп ваҡыт уҙғас, хеҙмәтселәрҙең хужаһы әйләнеп ҡайтҡан һәм уларҙан хисап талап иткән. 5 талант алғаны тағы 5-те килтергән. «Хужам!» тигән ул. «Һин миңә 5 талант биргәйнең. Бына мин тағы 5-те эшләп алдым». Хужаһы уға, «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә һин ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп хужаңдың шатлығын уртаҡлаш», тигән. 2 талант алғаны ла килеп еткән. «Хужам, һин миңә 2 талант биргәйнең. Бына мин тағы 2 талант эшләп алдым». Хужаһы уға, «Яҡшы иткәнһең. Һин һәйбәт һәм ышаныслы хеҙмәтсе. Кескәй эштә ышаныслы булдың. Хәҙер инде мин һиңә ҙурырағын йөкләрмен. Килеп хужаңдың шатлығын уртаҡлаш», тигән. Ниһайәт, 1 талант алғаны килгән. «Хужам, һинең ҡаты бәғерле кеше икәнеңде белдем. Үҙең сәсмәгән ерҙә ураһың, үҙең һипмәгән ерҙә йыяһың. Мин һинән ҡурҡтым да, талантыңды ергә күмеп торҙом. Бына аҡсаң, ал үҙеңә», тигән ул. Хужаһы иһә уға былай тип яуап ҡайтарған. «Булдыҡһыҙ һәм ялҡау хеҙмәтсе. Сәсмәгән ерҙә урыуымды, һипмәгән ерҙә йыйыуымды белә инең бит. Шулай булғас, аҡсаларымды әйләнешкә индерергә кәрәк ине. Ҡайтҡас, мин үҙемдекен табышы менән алған булыр инем». «Хужа, унан 1 талантты алығыҙ ҙа 10 таланты булғанға бирегеҙ. Сөнки кемдең бар, шуға бирелер, һәм уныҡы мул булыр. Ә кемдең юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр. Ә был булдыҡһыҙ хеҙмәтсене тышҡы ҡараңғылыҡҡа сығарып ташлағыҙ. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер», тине. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләре менән балҡып торған шөһрәтендә килгәс, батша тәхетенә ултырасаҡ. Уның ҡаршыһына барлыҡ халыҡтар килтереләсәк. Ул һарыҡтарҙы кәзә тәкәләренән айырған көтөүсе һымаҡ кешеләрҙе икегә айырыр. Һарыҡтарҙы үҙенең уң яғына, ә кәзә тәкәләрен һул яғына баҫтырыр. Шунда уң яғында тороусыларға батша: «Килегеҙ, минең атам тарафынан фатиха алғандар, донъя яратылған саҡта уҡ һеҙҙең өсөн әҙерләп ҡуйылған батшалыҡты алығыҙ. Сөнки ас инем, мине ашаттығыҙ. Һыуһаған инем, миңә эсергә бирҙегеҙ. Мосафир инем, мине өйөгөҙҙә ҡабул иттегеҙ. Яланғас инем, мине кейендерҙегеҙ. Ауырыған инем, мине ҡайғырттығыҙ. Төрмәлә инем, минең яныма килдегеҙ», тип әйтер. Шунда тәҡүә кешеләр: «Хужабыҙ, ҡасан беҙ ас булыуыңды күреп һине ашаттыҡ? Һыуһағаныңды күреп эсерҙек? Ҡасан беҙ мосафир икәнеңде күреп, һине өйөбөҙҙә ҡабул иттек? Яланғас булыуыңды күреп, кейендерҙек? Ҡасан беҙ ауырығаныңды һәм төрмәлә ултырыуыңды күреп, һинең яныңа барҙыҡ?» тип һорарҙар. Батша оларға яуабында, «Һеҙге хаҡ һүҙ әйтәм. Минең иң түбән туғандарымдың береһенә генә лә нимә эшләгән булһағыҙ, шуны миңә эшләгәнһегеҙ», тиер. Унан һуң ул үҙенең һул яғында тороусыларға әйтер: «Китегеҙ минең янымдан, ләғнәт төшкәндәр. Иблискә һәм уның фәрештәләренә әҙерләп ҡуйылған мәңгелек утҡа барығыҙ. Сөнки ас инем, һеҙ мине ашатманығыҙ. Һыуһаған инем, һеҙ миңә эсергә бирмәнегеҙ. Мосафир инем, һеҙ мине өйөгөҙҙә ҡабул итмәнегеҙ. Яланғас инем, һеҙ мине кейендермәнегеҙ. Ауырыу сағымда һәм төрмәлә ултырғанда һеҙ минең яныма килмәнегеҙ. Шунда былары ла, хужабыҙ, ҡасан беҙ һинең ас булғаныңды, һыуһағаныңды, мосафирлығыңды, яланғас, ауырыу булғаныңды, төрмәлә ултырғаныңды күрҙек һәм һиңә ярҙам итмәнек», тип һорарҙар. Шул саҡта ул: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Нимәне бынау иң түбән заттарҙың берәйһенә генә лә ҡылманығыҙ, шуны миңә ҡаратала эшләмәнегеҙ», тиер. Улар мәңгелек язаға, ә тәҡүә булғандар мәңгелек тормошҡа китер.